У ефірі «Свобода» у Мінську 18.30. У праскай студії новини далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Православні вірники Білорусі означають Рождество Христове поводля юліанського календара. У церквах відбулися усяночні набоженства. З нагоду Рождества до вірників звернулися керівник білоруської автокефальної православної церкви, єпископ Новоградський і Повночноамериканський Святослав Логін і керівник екзархату Російської православної церкви у Білорусі митрополит Філарет. Черговий раунд перемовы об поставках российской нафты в Беларусь проходит в Москве. Старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ярмошина заявила, что сподеется на активизацию деятельности политических партий во подчас мясцовых выборов у красовику сёлета. Объединение молодевых демократичных организаций «Руха у новое поколение» створая передвыборчий штаб коалиции для удела у мясцовых выборах. Кировать штабом коалиции новое поколение будет Змитер Кухлей, депутат Мостовского районного совета депутатов. Сёння апоўдні на вершаліне галоўнай гарадской елкі Віцебска, усталяванай на плошчы Перамогі, залунаў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Вышыня елкі каля 40 метраў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Аддзяленне Аль-Каіды ў Афганістане ўзяло на сябе адказнасць за самагубчы напад на ваенную базу Злучаных Штатаў у краіне на мінулым тыдні, вынікам якога стала гібель 7 афіцэраў ЦРУ. Лідар тэрарыстычнай групоўкі ў Афганістане заявіў, што напад быў здзейснены ў адказ на бамбаванне племянных раёнаў Пакістану амерыканскімі беспілотнымі самалётамі. Мільёны праваслаўных хрысціян адзначаюць сёння Рождество Христова паводле юліянскага календара. Патрыарх расійскай Православной церкви отслужил в московском храме Христа Збавцы свою первую калядную сяночную литургию у якости найвышейшего церковного иерарха. Сярод 4000 присутных на богослужении верников был и президент России Дмитрий Медведев. Акрамя верников российской православной церкви Рождество сегодня означают и православные палестинцы, египтяне, эфиопы, грузины, украинцы, македонцы, сербы, верники польской православной церкви, сярод яких большасть этничных белорусов, да иншие. У Иране пяцёра удзельнікаў снежаньскіх пратэстаў паўстануць перад судом паводле закідаў у тым, што яны – ворагі Бога. Асуджэнне па такім абвінавачанні прадугледжвае ў Іране смяротнае пакаранне. У Егіпце адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і коптамі, егіпецкімі праваслаўнымі хрысціянамі. Прычынай паслужыў абстрэл невядомымі нападнікамі святочнай імшы з нагоды Рождества Христова ў горадзе Нах-Хамадзі на поўдні краіны. Пратэстоўцы, у ліку якіх былі сваякі забітых коптаў, разграмілі запаркаваныя перад шпіталем машыны хуткай дапамогі, патрабуючы выдаць ім целы